Moi boas tardes a todos e a todas e benvidos unha vez máis a Fume de Caroce. Hoxe estamos aquí en Cuac FM, un saluno de Santa María do Mar, e o noso programa tratará principalmente o tema do manga e o anime, e máis secundariamente a banda deseñada galega. Contaremos cun par de mozas dun grupo de cosplay de coruñés, chamado Lerdo Lois. Pero disto xa falaremos máis adiante. Agora deixo yo paso a miña compañeira Luisa. Espero que vos guste o programa e disfrutedes ao máximo.
Moi boas tardes a todas e a todos. Iniciamos agora unha viaxe a outro lado do mundo, ao país do sol nacente. Estamos a falar, por suposto, de Xapón. De primeiras, pode parecer un lugar lonxano, que pouco ou nada ten que ver connosco. Pero dun tempo a esta parte, os fenómenos populares da nova cultura xaponesa se fixeron un oco na nosa cidade, a Coruña.
Cosplays, anime, visual kei, todo un dicionario de termos a primeira vista, incomprensibles, pero que a día de hoxe forman parte de moitos adolescentes e non tan adolescentes. Falamos dos otaku, os apaixonados da cultura manga e anime.
Ou frikis, como máis frecuentemente se lle chama por aquí, sen ningún tipo de connotación despectiva. Son unha mostra viva da influenza que esta cultura, como pasara con superheróes como Spider-Man ou Batman anos atrás, está ten na nosa contorna.
Pero, que é o manga? A que nos referimos con ese de anime? E todas esas palabras xaponesas cuxo significado non coñecemos. Realmente, trátase dun mundo lonxano, case un templo reservado a uns poucos afeccionados. Ou está moito máis presente nas nosas vidas?
Vos, queridos ointes, seríades quen de mencionar algunha serie anime que teñades visto algunha vez? A bufé que sí. Quen non se lembra daquel neno tan irritante, o pequeno Shin-chan? Ou das aventuras de Son Goku, eses interminables capítulos de tardes e tardes na galega?
O friquismo está en todas partes. Quizás sexa esta a primeira vez que oes falar do anime. Quizás sexas un otaku consumado. Non importa. Porque se algo caracteriza ao manga e ao anime, é que cada quen pode atopar ao seu sitio, os seus estilos acordes cos gustos propios, porque é un universo moito máis amplo do que podemos imaginar.
O ouro, a fama, o poder, todo o tivo Gold Roger, o home que nos seus tempos se proclamou rei dos piratas. Mas as súas derradeiras palabras non foron moi afortunadas.
O meu tesouro, alá quedou todo. Quen queira que o busque, deixei aló todo canto logrei alcanzar.
E así, moitos partiron rumbo á gran ruta, co que deu comezo a era das grandes travesías.
Crea un soño que rumbo a él, traz o teu non ser, a procura do tesouro que hai por descubrir.
Non te deixes desmontar con la agulla do compás. Goberna túa nave ocho, que as súas velas se volvan as. Sigue a ruta no mapa que che vai mostrar a senda.
Chamamos manga aos cómics de orixe e estilo xaponés, que non é pouco dicir. Curiosamente, os xaponeses usan a palabra para referirse á banda deseñada en xeral, pero no noso país a empregamos sempre neste contexto, para referirnos ao cómic nipón.
Pode parecer un invento recente, pero non é tanto como moitos queren xulgar. Como corre como arte gráfica en todas as culturas, bebe directamente de manifestacións anteriores, de xeito que ninguén entende ou nace mentón do manga sen botar antes unha ollada ás obras anteriores.
De todos os xeitos, comezamos a falar dunha cultura da banda deseñada xaponesa a partir da Segunda Guerra Mundial. A industria do lecer desenvólvese nun período tan terrible como é o da posguerra, e pronto comezan a xurdir as primeiras revistas. Actualmente, existen decenas de revistas manga en Xapón, onde se publican os capítulos das distintas historias de maneira progresiva, ordenados por temas e xéneros, claro. Deste xeito, os fans poden seguilos facilmente.
Poucos anos despois, nos 60, nacerá a política de exportación, que nos interesa moito porque sería moi difícil ter a cultura manga e anime da que gozamos agora sen os seus pasos previos. Así, nesta época, ten lugar a estrea do hoxe célebre Astro Boy, nunha cadea norteamericana, con rotundo éxito. Estamos a falar da adaptación animada ás pantallas, non é outra cousa que o anime.
Será un de moitos pasos. Series como Dragon Ball, que seguramente todos coñecemos, ou como a clásica Akira, comezan a ser coñecidas mundialmente. chegan a España, xa que logo tamén a Galicia, cun certo retraso con respecto a outros países como os Estados Unidos ou o norte de Europa.
E, no entanto, toda a xeración que viviu a súa infancia ou adolescencia a finais dos 80 ou 90 coñeceu xa esta cultura de animación xaponesa. Para eles, para elas, para os máis pequenos, para os máis adultos, como a Coca-Cola, o manga e o anime, resultou ser unha alternativa polifacética.
É moi posible que todos vísemos nalgún momento unha serie anime ser ten ni tan sequera de catarnos. Sorprendente, verdade?
Pero esta introducción non tería sentido de non poder falar agora do que o manga e o anime significan hoxe. Agora, neste momento, presente palpable. Máis preto de nós, incluso. O que significan a nosa cidade. Esteamos inmersos ou non neste mundo.
Na actualidade, son moi numerosos os cómics xaponeses que podemos conseguir con facilidade. Internet axuda bastante neste punto. Desde o xa clásico Naruto, que cosechou todo tipo de éxitos na televisión nacional, ata Cabaleiros do Zodíaco, pasando por One Piece, o anime de piratas que emitiu a Galega durante un bo tempo, e cuxa sintonía inicial puidistes escoitar fai uns momentos. Títulos que parecen xa inmersos na nosa cultura do cómic, e que perviven xunto a outros menos coñecidos.
Dun xento ou outro, o mercado amplíase cada vez máis. Editoriais como Norma ou Glenat firman novos acordos con representantes dos mangakas. Mangaka, aclaración é necesaria, é a persoa que debuxa o manga e se ocupa do guión, como calquera debuxante de banda deseñada que coñezamos.
É un pouco complicado atopar manga na nosa lingua, pero non imposible. Todo se andará. Polo de agora, é realmente xenial poder achegarse a traducións ben feitas e oficiais, que nos achegan estas magníficas obras e nos permiten disfrutar delas con comodidade.
Se publica manga é porque existe un mercado. Isto serve, case como evidencia, da cada vez maior presenza desta cultura. Non tería sentido crear unha rede de editoriais. Tengas eventos se ninguén estivese claramente interesado, e cada vez somos máis.
Non podemos esquecer que o fenómeno do manga e o anime leva aparexado outras moitas manifestacións. Unha estética, uns estilos musicais concretos como Visual Kei ou o G-Rock, tamén procedentes de Xapón. A cultura otaku non se limita só á banda deseñada e á animación.
Ninguén dúbida que a pluralidade cultural é moi importante. Integrar os elementos de outras culturas, unificar e descubrir diferenzas, sempre para ben, é algo claramente beneficioso. O manga e o anime non son a cultura xaponesa. Mellor dito, non son toda a cultura xaponesa.
E, no entanto, grazas á súa existencia, moitos adolescentes víronse impulsados a descubrir máis desta milenaria cultura xaponesa. Non son poucos os casos de persoas que rematan aprendendo un pouco da complicada lingua do país nipón, ou vólvense verdadeiros mestres na arte do origami, que é a arte de plegar papéis ou facer papiroflexia.
Atravesei unha nube brillante, atravesei. O meu corpo tinguiuse de moitas cores distintas. Aproveitei a explosión do volcán, do volcán. E o planeta perdeu a súa vida nun golpe. Sé que un dinosaurio atopou no meu camiño. Estou disposto a todo, a todos esmagarei, a todos. Nada, nada, estou disposto a todo, a calquera cousa que veña.
Unha das facetas máis célebres do mundo dos otaku é, quizáis, o cosplay. Cosplay significa, ni máis ni menos, caracterizarse como un personaxe dun manga ou dun anime, pero non só na parte física, como case todo o mundo cree, senón tamén nos seus movimentos, nas súas actitudes e nas súas características psicolóxicas.
Todo un labor de disfraz, verdade? Hai moitos tipos de certames e concursos, dos que falaremos noutra sección do programa. En Coruña, o fenómeno cosplay faise cada día máis presente. Perrucas de cores rechamantes, traxes complicadísimos e todo un esforzo de semanas e meses para rematar adecuadamente o cosplay antes da data requerida.
Aínda que a palabra soe moi inglesa, como ben podemos observar, nos queda máis preto do esperado. De feito, hoxe temos connosco a dúas integrantes dun grupo de cosplay coruñés Con elas poderemos asomarnos de primeira mano a este mundo e remataremos por consideralo totalmente familiar, case como se o coñecésemos de sempre. Despois de pequena pausa musical, poderemos encontrarnos a fin con elas.
Se cae de Ichiban Ohime-sama wa kapatteru kara omae wa ore no yome.
Boas tardes, estamos aquí, como xa vos dicira antes, con dúas integrantes dun grupo de cosplay de Coruña. Elas son Yoli e Rosalía, pero imos chamalas tal e como son coñecidas no mundo do manga, é dicir, como Cherry e Vanna. Boas tardes, Cherry, boas tardes, Vanna. Moitísimas grazas por estar esta tarde connosco.
Boas tardes.
Boas tardes.
Se vos parece ben, damos comezo a entrevista, que seguro que pode aportarnos moito a todos os nosos ointes e tamén a nós. Creo que a pregunta máis lógica para iniciar unha entrevista como esta, despois de falar de que é propiamente o cosplay, é preguntaros como empezastes neste mundo, como foron os vosos comezos.
Pois eu comecei ara uns anos, no 2007, nun troido, cando eu tiña 13 anos, e me acordo que estaba soa, e se me ocorreu, como xa non se me ocorría de que disfrazarme, pois fixen o meu primeiro cosplay. Así de despois, pois cada entro de fin foi facendo un cosplay e despois xa unho grupo.
Pola miña parte, eu comecei gracias a miña amiga Cherry en Viñetas, en Coruña, e foi dun personaxe que se chama Namine, dun videoxogo chamado Kingdom Hearts, que é de Disney.
Comprendo. E despois destes inicios, que como vexo son en certa maneira individuais e non teñen que ver cun grupo, vemos que agora vos estades nun grupo, o grupo das Lerdolois, que xa presentou o meu compañeiro David ao comezo deste programa. E claro, como decidistes formar este grupo? Cando comezou todo isto?
Pois en sí, cando ela foise o ano pasado, o sea, despois do verano de 2010 a Estados Unidos, eu coñecer outras mozas e unirme a elas. No Spotaku, que foi o primeiro salón oficial de Galicia que se celebrou aquí, pois fixemos un grupo e despois pois ela volveu aos Estados Unidos, se uniu e despois pois se consolidou no verán.
Entendo. En que consisten os vosos proxectos? Traballades con algún manga en concreto? Facedes algo máis aparte do que o mero cosplay? En que vos ocupades?
Máis ben, centrámonos nun grupo que é Vocaloid, que é un grupo xaponés que está moi de moda agora en Xapón, que son cantantes, pero tamén facemos doutros animes e de mangas. Se, por exemplo, facemos alrededor de 10 cosplays ao ano, a metade facemos a de Vocaloid e a outra de outros.
Entendo, iso me leva a outra pregunta, eh? Máis ou menos, cando facedes estes cosplays? Normalmente os fines de semana, en algunha ocasión especial, como funciona todo isto?
Pois, algunhas vamos a clases, pero en plan, solemos facelos pola nosa conta. Tamén quedamos para ensaiar, digamos, as actuacións que facemos para os concursos de cosplay. Levanos un bo tempo, depende da magnitude do cosplay que queramos facer.
Xa vexo entón que leva o seu traballiño. Realmente leva tanto como parece, porque nós, claro, dende fora deste mundo, de algún xeito non o podemos valorar ben. Canto custa facer un cosplay? Non só en diñeiro, senón tamén en esforzo.
Non é moi barato, pero que se diga, o cosplay non é só facer un bo traxe, senón tamén é psicolóxicamente. Tes que centrarte en que vas a ser ese personaxe. En diñeiro é bastante caro, xa que nós, como non traballamos, dependemos dos nosos pais, é bastante caro comprar o que serían as pelucas e facerte o traxe, porque non está moi ben os que te podes comprar, é caro.
Por tanto, normalmente facedes vos os traxes, non os mercades, nin por internet, nin nada semellante. Como funciona?
Pois, normalmente pedimos axuda, en plan, nos imos comezar ahora clases para aprender a coser e valernos por nosas mesmas.
Comprendo. Vos, como vos sentides facendo cosplay en Coruña?
Sinteste diferente, xa que como vas disfrazada, pero a vez sinteste libre. Tes espazo que podes expresarte perfectamente como ti es, xa que a xente que podes ver pola rúa non vai saber que eres ti. Te sentes como libre.
Eu sempre teño dito, non as outras membros do grupo, que cando vas facendo cosplay por unha rúa grande da cidade, pois eu sinto-me como Moisés, non? As augas abren o noso paso.
Comprendo, unha anécdota curiosa, verdade? E de anécdotas parece que vai a seguinte pregunta. Pasou vos algo sorprendente facendo cosplay? Algúnha anécdota así un pouco curiosa que compartir cos nosos ointes?
Moita xente como non sabe o que é facer cosplay, como facemos nas épocas que se di que non é, por exemplo, o entroido, o mellor facemos en verán, entón a xente se queda mirándote raro, pero máis dunha vez nos han dito por que levan pelucas esas nenas, ou o mellor están calvas, por eso levan esas pelucas, o tipo de a xente se aparta ou mirache raro, pero dache igual, porque vas cómodo.
Como dicías antes, te sintes libre de algún xeito. Ben, entón, en Coruña parece ser que non toda a xente coñece moito o que é isto do cosplay. Credes que é un fenómeno moi recente ou que se vai institucionalizando? Como está o cosplay agora mesmo en Coruña?
Pois digamos que hace uns 3 anos era moi raro encontrar alguén de cosplay, pero eu penso que desde que foi o Spotaku máis xente se está animando, non? É máis normal ver a xente, por exemplo, no entroido ou en salóns daqui da cidade facendo cosplay. Iso é divertido, encontrarte outras persoas cos mesmos gustos que a ti, vamos.
Cherry, mencionastes algunhas veces este tema dos salóns e da Spotaku. Por así dicilo, un cosplayer que quera iniciarse neste mundo, a que clase de eventos podería ir? A onde podería chegarse?
Pois aquí ao lado, basicamente en maio, o día, a partir do día 20 hasta o 22 creo, sí. Pois va a haber un despotaco da cidade. Invito a todo mundo que vaya porque vai estar moi interesante.
Parece, a verdade, moi interesante. O deixamos como unha data importante para os nosos ointes. E imos xa coa última pregunta, que é a pregunta obrigada nunha entrevista como esta. Dende a vosa experiencia e dende o que tedes vivido no mundo do cosplay, animaríades aos nosos ointes a facer cosplay en algún momento da súa vida, animarse con este mundo? Como vivides nese sentido?
Por suposto, é unha experiencia nova, que é moi divertida. Tes moitas experiencias.
Claro, o que eu digo tamén é que a xente non o faga porque é a moda, digamos, agora, que o faga de corazón, o sea,
porque lle
que o faga con ganas, porque lle gusta o manga. Eu repito que, en plan, que é un mundo moi interesante e invito a todo mundo que se una, que vai ao Spotaku e que coñece a xente así, porque...
Xa vemos, pois quedámonos entón con este testimonio de dúas integrantes dun grupo coruñés desta nova xeración manga, por así dicilo. Moitísimas gracias, Cherry, moitísimas gracias, Vana, por estar esta tarde connosco, e realmente foi un auténtico prazer tervos esta tarde aquí. Moitísimas grazas.
Sí,
de nada.
なりここの動けなくなる自分の気持ちさえ見えない目を背けてる手のひらに包まれている痛くても飛べないため雲のように生きれないよ苦しいなんて言わせないから耳も
しくされた瞳の中に思い出すあの面影は幻なのか全部捨ててしまえば楽になれるよ
Dando de novo as grazas ás nosas invitadas e reiterando a nosa agarimosa despedida, volvemos ao tema que nos ocupa. Agora que xa temos claro o que é o manga e anime, e puidemos coñecer de primeira mano o seu lado máis palpable por medio do cosplay, pasamos a introducirnos neste tema tan longo e tan amplo que é o dos xéneros.
Dicíamos antes que o manga é como a Coca-Cola, haino por todas partes e para todos. Para os máis pequenos, para quen desexa intriga, para quen busca unha historia de terror, para quen desexa sumarse a un mundo fantástico ou histórico.
E como cando falamos das botellas e dos tipos de Coca-Cola, poderíamos pasar horas nomeando xéneros e subxéneros. Parécenos importante, no entanto, falar daqueles coñecidos no noso país. É dicir, de todas esas palabriñas xaponesas, máis ou menos diferentes ou extrañas, que calqueira comprador de cómics manga debería coñecer antes de ir a unha tenda ou de poñerse a buscar títulos na internet, tendo en conta que internet hoxe en día é unha das fontes de manga e de anime máis utilizadas por todos os lectores e afeccionados a este xénero.
Existe unha clasificación tradicional en manga para mozos e manga para mozas. O primeiro sería o shonen, con amplias doses de acción, un certo toque de violencia e unha certa fixación cos temas dos heróis. No outro lado, o manga para mozas, o xogo, historias de amor con protagonistas adolescentes, amplas cantidades de escenas románticas e de paixón. Hai que fuxir dos estereotipos. A idea de shonen e xogo non ten por que relacionarse co xénero. Existen mangas que misturan un pouco de todo. E, como hai de dicirte, para gustos, as cores.
O shonen e o shoujo teñen as súas correspondencias máis adultas, como ocorre tamén con moitas novelas xuvenís para mozas ou para mozos no noso país. A verdade é que, aínda que nos queden a uns cantos miles de quilómetros, pois non é unha cousa tan lonxana como pode parecer. Estamos a falar de temáticas máis maduras, a miúdo tamén máis realistas. Outras veces, simplemente se trata de situacións que requiren dun tratamento ou quizáis duns ollos un pouquiño máis adultos. Por exemplo, escenas un pouquiño máis violentas, tamén o contenido sexual sen chegar a ser demasiado explícito. É dicir, todas estas situacións, que tanto en Xapón como no noso país, merecerían unha clasificación un pouquiño máis alta.
Repasemos. Shonen, Shoujo e os correspondentes adultos. Seinen e Kyosei. Memorizad estes termos, queridos ointes, se pretendedes visitar algunha tenda nos próximos días. De seguro que vos axudará a hora de lixir.
Os fans galegos manexan tamén outras palabriñas que teñen o seu significado, e coas que vamos a rematar esta pequena sección adicada aos xéneros. Falamos, por exemplo, do yuri, historias de amor entre dúas mozas, ou do yaoi, que é a maneira de chamar ao manga de temática gay, que ten unha enorme cantidade de fans entre as mozas con gusto polo cómic xaponés. Pero con isto acontece exactamente o mesmo que co xoujo e co shonen. É dicir, non é nada bo xeneralizar. Hai que fuxir dos estereotipos, e a cada un lle gusta o que lle gusta.
Despois desta cantidade de termos en xaponés, que casi parece oportuno elaborar un dicionario, non pode faltar a referencia a xéneros que non son máis cercanos. O histórico, que normalmente ten que ver con feitos do século XX, ou feitos da época dos samurais. E o manga de terror, o gore con vampiros e zombis presentes en todas as partes.
Como ben podedes ver, non son xéneros que nos queden tan loxe. Nos, en Europa, temos as nosas historias de terror e tamén temos as nosas novelas históricas. Realmente non en algo tan pouco cercano como nos pode parecer en primeira instancia. Pero, realmente é o manga unha maneira de aproximarse á cultura xaponesa? Ou trátase tan só dun entretenmento baleiro? Contra todo pronóstico, en numerosas obras aparecen rasgos moi característicos do que parecen dan primeiras. Por exemplo, a existencia dos Shinigamis, que son divindades relacionadas coa morte na devandita cultura xaponesa. Estes Shinigamis aparecen en numerosas obras que chegaron ata nós, mangas e animes. É toda unha monstra de mitoloxía en banda deseñada.
Dende a Fume de Carozo, queremos facer a nosa máis sincera recomendación a todos os nosos ointes. Non deixedes de buscar e descubrir un mundo maravilloso da historieta xaponesa. Sempre hai unha boa oportunidade, non si?
Damos paso agora aos nosos compañeiros, coa súa sección sobre banda deseñada galega. Disfrutade, pero permanecede atentos. Volveremos con máis información sobre ferias, expos e librarías na nosa cidade. Toda unha xenda cultural para os nosos ointes. Moitísimas gracias pola vosa atención. Esperamos tervos na segunda parte do programa. Grazas de novo.
No episodio de hoxe aparece unha muller misteriosa e fermosa. A verdade sempre sae a luz cuando parece un cativo, pero teño o caletro dun adulto. Son o detective Conan.
A mediados do século XIX aparece unha nova maneira de contar historias mediante debuxos. Nacerá a banda deseñada.
Actualmente, os máis comuns son os de superheróes e os de aventuras sobre a vida cotiá. Hoxe, falaremos sobre a banda deseñada da nosa terra e dun dos seus representantes, a revista Retranca.
Pintura de guerra. Son os reinos porcos. Dominio a usted.
revista Letranca é unha revista galega de humor. O seu director é o exitoso debuxante Kiko da Silva. A súa primeira publicación foi no ano 2007, concretamente no mes de novembro.
Esta conta nos filas con debuxantes experimentados e formados en revistas de tirada nacional como El Jueves, como a López Rubiño. Ainda que hai espazo para os menos experimentados como o Zani.
Cuando estabas a bailar.
Sí, sí, con mi tiche en un bar.
Acompañé tu portal y me invitaste a entrar.
Sí, sí, piñeche solo el portal.
Y luego me abalancé y te vi que con paixón.
Y se di un empurro y el brillante beche. No, no, no todo lo que parece, amigo. Hay que pensarlo muy bien. Ay, ay, a veces mete la pata, tiro en todo.
Y un dineral le brindamos con champán.
Sí, sí, tomamos mucho champán.
Y luego quise probar a suavidad a tu apel.
Y
el
rebache tiré la botella de champán. No, no, no todo lo que parece, amigo. Hay que pensarlo muy bien. Ay, ay, a veces mete la pata, tío. Que todo sale al revés.
A revista Letranca trata as novas máis influentes, polémicas e interesantes, a nivel mundial ou inclusive as que teñen que ver coa nosa terra.
É unha revista satírica, segundo expresa o seu logo, a Santa Compaña. É o seu lema que nos lembra a fermosa lenda sobre Santo André de Teixido ao decir «Lerásnos de morto, senón nos les de vivo».
A revista fíxose famosa pola súa gran influencia e polas súas polémicas publicidades, así como o seu secuestro do número 28, na que aparece unha portada sobre o Papa e o seu gasto da súa visita.
Os escritores máis destacados son Kiko da Silva, Guitián e López Rubiños, dado que son os que tiveron máis recoñecemento en todo o país.
Se estás na terra xa, no sal de sou no rosal. No ribeiro en Valdeorras busco un socio pra ser máis. Nas Mariñas, Baladouro, Bergantiños, Monterrey, en Fisterra ou no Courel, algún socio ten que haber. Somos poucos xabarins que temos que ser 100.000. No colexio ou na escola temos que pasar la bola. Un exército de berros, oink, 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 oink. Este berro pra volar, xabarín popular. Socio, socio, busco 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 socio, socio. Hoxe cumpren anos Pablo, Xulio e Raquel, Ana, Gloria, Estefanía, Pepe, Rosa e máis Miguel. Que fastía e parado, non che gusta este alalá. Non te líes, vai pandilla, escribe xa a TVG. Socio, busco socio, 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 socio, busco socio. Somos poucos xabarín.
Esta canción vai dedicada a noso profesor de matemáticas Iván, posto que esta canción gusta lle un montón. Seguimos con noso tema. Kiko da Silva é un afamado debuxante da banda deseñada da nosa terra, na Don Vigo no ano 1979. Con tan só 16 añiños, comezou a traballar como un humorista gráfico e no ano 1996 gañou o seu primeiro premio, o Premio Ourense, ao seu mellor autor aficionado.
Kiko graduouse na Academia de Belas Artes da Universidade de Vigo. Xunto con compañeiros de profesión, crea a revista B de Banda, a cal está baixo a súa vara de mando.
O ano 2002 foi un gran ano para Kiko, de posto que comezou a escribir na revista infantil Goufiño, na que creou o seu personaxe máis popular, Fiz, e do cal vai popular, do que vai publicar unha nova revista. Estará tanto en galego como en castelán, e contará con representantes a nivel nacional.
Dous anos despois, comezou dúas novas series na revista de editorial El Jueves, La Mister K, Clases con Guasa e Turisteo.
No Club Xabarín imos celebrar a festa máis grande que poidas soñar, sen parar de cantar. Prohibido prohibir, estás convidado se ti queres vir. Con Lucas e Andrés, Sinchan e Krilin, Mestre Tartaruga, Sarita e David, Uxía tamén falou con Tensian, e pronto Son Goku e Son Goanda. O adestrador está a organizar un bo partido das estrelas. Os nenos que son os socios do club ficharon de árbitro a Xixela. E din que ti és bola de dragón, a onda vital que non pode faltar. Poder merendar metendo algún gol, facendo un remate de cabeza. Ser mellor se vemos debuxos con Roberto. Picoro vou, Antía saltou, coa imaginación é todo certo. Debo confesar que me enamorei de Bulma, de Osúa, forma de correr, o seu pelo azul de Enki Bilal. Disfruto dos cómics tanto como aquí. Clube Xabarín, bola de dragón, boca de futbolín. No Clube Xabarín imos celebrar a festa máis grande que poidas soñar, sen parar de cantar. Prohibido prohibir, estás convidado se ti queres vir. O Clube Xabarín, bola de dragón, o cata futbolín, se ti queres vir. O Clube Xabarín, bola de dragón, Son Goku e Krilin.
No ano 2007 estreouse coa revista Retranca e segue a colleitar éxitos e premios ata o de agora, como por exemplo o que conseguiu o ano pasado da Deputación de Ourense ao premio á mellor iniciativa de banda deseñada da nosa terra.
Pero Kiko non solamente trata o tema da banda deseñada, tamén traballa noutros ámbitos, como creador de cartaces para obras como a de Pelos na Lingua. Agora devolvemos o micro ás nosas compañeiras do manga, e así podades seguir disfrutando deste apaixoado tema. Agora vos falarán da música e da senda cultural da nosa cidade. Esperemos que a partir de agora lle fagades máis caso á banda deseñada galega, posto que o seu éxito é máis que notable.
Quedamos ou non?
Sí.
Alguén dixo non?
Non.
Como xa falamos, moitas series de animación xaponesa foron traducidas ao galego de xeito recente, de maneira que todos podemos gozar delas.
E ben sabido é que todas elas, sen excepción, teñen polo menos unha sintonía, a falta de dúas, que as caracteriza.
Estas melodías introducen normalmente a trama e mostran o contido da serie, e como non, na nosa lingua.
Na opinión de moitos dos illadeiros, os openings, é dicir, as cancións iniciais, é mellor deixalas na súa versión original.
Pero autores como de Dragon Ball, Akira Toriyama, sumamente famosos no noso país e que dende logo acadaron fama mundial nas dúas últimas décadas, declararon que despois da versión xaponesa, nada máis e nada menos que a galega era calificable de ser a mellor.
Algunhas delas coñecémolas todos por escoitalas, como ben dixeron os nosos compañeiros no Xabarín, cando éramos rapaces á hora da merenda.
Quen non cantou nunca a famosa frase de Doraemon ten un peto máxico?
Ou a sintonía inicial dese nen revoltoso chamado Shin-chan?
Pero ademais destes tan coñecidos, hai moitas outras cancións de moitas outras series que xa han sido traducidas ao galego e que, por tanto, podemos coñecer, non podemos coñecer, pero están aí e é posible asomarse a elas.
Algunhas, como as que soaron e soarán a continuación, e seguramente non vos las poderedes sacar da cabeza.
A bola, bola, bon. É un gran misterio, é unha conmoción. Temos que pillar a bola, bola, bon. Entre todos os misterios ten gran emoción. É un mundo alegre, un país encantado. Entre todos moi contentos poderemos atrapar. Hai de cousas preciosas nas que se transformar. Collelo espacio na nube e así poder viaxar.
Aventura cometa, vamos a buscar, 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 buscar.
Por mares e montañas e polo universo enteiro, tentando ya rondar o dragón milagreiro. E así a volar por fin, con nuestro estará.
Intentaremos volar unha vez, agora xa.
Dos seus golpes e o meu bastón conseguirei traer dunha vez o dragón.
Temos que usar a bola do dragón.
É un gran misterio, é unha conmoción.
Temos que usar a bola do dragón.
Entre todos os misterios ten gran emoción. É un mundo alegre, un país encantado. Entre todos moi contentos podremos atrapar.
Fabuloso, misterioso, soñador. Te quiero ir contigo a esta viaje extraña e moi lonxana. De decidir ben experto, non mirar nunca atrás. Só así loitando poderás triunfar. Levanta os ollos, mírame, se queres que te queira. Será tan forte o noso amor que nos dará valor. Quero vivir aventuras, quero vivirlas aquí, porque sei que ti tamén o queres así. Ti tamén queres amor, que alegra o corazón. Pero para conseguirlo terás que loitar. Xa sei que o faz por mí, porque queres ter amor. E se estás lonxe de min, pensa que coa túa ausencia vou vivir.
Esperamos que disfrutarades destas cancións e que vos lembraran eses bellos tempos na salita da casa, co bocata de nocilla, o programa do Xabarín. porque os dous endings, é dicir, finais de serie que escoitamos, pertencen á serie Dragon Ball, é dicir, as bolas do dragón. E supoñemos que son desas series de procedencia xaponesa que todos nós, nalgún momento da nosa vida, chegamos a escoitar. E que xa Iván Ferreiro, na canción que incluíron os nosos compañeiros da banda deseñada galega, mencionaba agora de falar do Xabarín Club. Así que realmente é así como unha lembranza dos bellos tempos. Cerramos o programa cunha xenda do que non vos podedes perder de ningún xeito na nosa cidade. Sí, comezamos dicindo que o manga e o anime quedan máis preto de nós do que pensábamos, e rematamos con esta idea.
A día de hoxe, non todo o manga que podemos ler se atopa nas librarías. As descargas de internet son moito máis frecuentes, e existen numerosos sitios como Todo Anime, MC Anime ou Sub Manga, nos que hai tantos datos de series para descargar.
Pero coa xinde xa nas portas e un gusto por potenciar as publicacións, que o que desexamos é o aumento do mercado, non queremos deixar pasar a ocasión de recomendarvos librerías. Nada de Madrid ou Barcelona. Aquí, na nosa cidade, máis freto do que parece.
Alita Comics é unha das máis coñecidas. Podedes atopala en dous locais, aínda que o material exposto adoita ser o mesmo. Primeiro, na Ronda de Neille 210, a máis recentemente. Ofrece banda deseñada galega, castelá, estadounidense, ademá. Por suposto, ten unha sección de manga e anime cada vez máis grande.
Non atoparedes só cómics, senón tamén revistas xaponesas de importación, de esas que é casi imposible conseguir noutra libraría. Figuriñas dos vosos heróis favoritos, tamén daqueles heróis americanos e de orixe español. Series de animación e películas tan famosas como A viaxe de Chihiro, que cautivou e enterneceu a xeracións e xeracións de galegos. É un lugar para perderse durante horas. Iso sí, lembrade levar o peto ben repleto. Seguro que vos enamorades de tantos cómics que rematades comprando un bofeixe.
As mañas son duras, hai se que volver erguer. Pero eu sigo adiante, sei sorrir alegre se caio. Perseguir soños é necesario, aínda que eu ben sei que a vida é triste ou estar separados. Meu ben, os días de verán a tua beira son tan tenros, tan quentes, pero aquí los xa la vai. Ya tanto tiempo desde aquella, mirabasme, amábate, estabas junto a mí. Ajá, oh, oh, no puedo dejar de soñar los días que ya nunca volverán. Ajá, oh, oh, no puedo dejar de soñar los días que ya nunca volverán.
A libraría Endo abriu hai moi pouquiño tempo. Está situada no Rúa Entre Peñas, 41, especializouse na cultura nipona. Así, se sacudides, veredes que non se vende só cómic e animación, senón que tamén atopades novelas moi famosas e mesmo libros tradicionais para aprender xaponés. Podedes visitar o seu interesante blog en libreriaendo.blogspot.com.
Por suposto, é un blog totalmente recomendable e que non só ofrece información acerca das novidades editoriais, senón tamén do mundo do manga en xeral. Pois nesta librería habitualmente se realizan proxeccións de animes, algúns deles non coñecidos por todo o público. Realmente é a mellor maneira de achegarse a este mundo por primeira, segunda, terceira, quizáis cuarta vez. A verdade é que nunca ven mal unha destas visitas. Tamén poderedes gozar dos concursos de cosplay. Algúns deles se celebraron de xeito recente, no Entroido, e tiveron unha afluencia de xente nada despreciable.
E de concursos, e moito máis, falaremos tras o intermedio musical.
Pasar muy bien, vas bien. En la fiesta se.
A Coruña é cada ano sede de distintas convencións e expos sobre o tema do manga. As nosas convidadas desta tarde, as integrantes do grupo de cosplay coruñés, xa nos introduciron un pouco o tema. A máis famosa é a Expo Taku, que percorre España e en maio do ano pasado bateu marcas na súa primeira edición en Galicia.
Que se fai na Expo Taku? Dende obradoiros de papiroflexia ata concursos de karaoke con cancións xaponesas. Multitude de persoas facendo cosplay. O raro remata sendo non facelo. E unha cantidade inmensa de postos onde mercar CDs de artistas a miúdo difíciles de atopar. Figuriñas decorativas, un montón de tomos de manga, traballos de actores do noso país con estilo xaponés.
Por enriba de todo, é unha maneira de coñecer a persoas cos mesmos gustos e de pasar un rato en boa compaña. Tamén de concursar, con actuacións que misturan case sempre música e incluso danza. Todo un traballo de artistas, como o cosplay en sí mesmo.
Outras citas obrigadas son viñetas no caloroso verán coruñés, en pleno agosto. Feira do cómic en xeral, con zonas particularmente centradas no mundo xaponés, que se extende por 5 días e fai as delicias dos amantes do xénero.
E, para rematar, o Salón do Manga de Outono, que verá este ano a súa primeira edición. Recomendámolo, unindo tamén a suxerencia de achegarse a calquera evento en comunidades veciñas, como León.
Como esquecer, por suposto, as queadas organizadas por asociacións coruñesas ás que se pode acudir libremente. Un bo xeito de entrar en contacto con este mundo.
Esperamos, de novo, que esta parte quizáis máis cercana do noso programa vos resultase útil. Esperamos vervos no futuro por algúns destes eventos ou toparmos con Bosco na algunha destas librarías.
Bueno, queridos amigos, chegou a hora de poñer punto final ao programa de hoxe. Esperamos que vos gustara e aprender as motas novas e interesantes cousas as que non lle facemos o caso que de verdade merecen. Douvos as gracias en nome de todo o equipo, dende os que falantes ata os técnicos. Moi boas tardes a todos e a todas dende aquí, dende Quack FM.